Spoznanje več. Predsodek manj.
Spoštovane in spoštovani, dobro večer. Dobro večer pa tudi vam, gospod profesor dr. Stane Granda.
Dobro večer.
Zadnjič sva načela pogovor o spravi v slovenskem narodu in danes bova ta pogovor tudi nadaljevala, saj sva tako tudi obljubila našim poslušalcem, da kjer sva zadnjič pri 14. dnevi zaključila, bova danes nadaljevala. Torej, sprava v slovenskem narodu. V našem prostoru, v naši javnosti se tukaj zelo meša ena zadeva, ko mnogi menijo, ocenjujejo, da ko sta si pokojni nadškof Šuštar in nekdani predsednik države Kučan podala roko med sveto mašo v Kočevskem rogu, da je bila s tem storjena, izvršena sprava. Pa vendar je to zelo zmotno in zelo daleč od resnice, kar ste že zadnjič povedali, pa morda danes to ponoviva ali pa morda celo še bolj poglobiva in še bolj osvetljiva, zakaj to ni in ne more biti spravno dejanje.
Torej, spravo vidijo v Kočevskem rogu tisti, ki sprave ne želijo. To mislim, da se je v tem času pokazalo kot nesporno dejstvo. Drugo, kar je seveda za spravo vedno potrebno začeti pri sebi. To se pravi, da človek prizna svoje napake, se upraviči in podobno. In mi vemo, da je slovenska cerkev po drugi svetovni vojni prostovoljno ali pod prisilo za napake, ki so bile storjene, prosim lepo, na Notranjskem pa na Dolenjskem. Ampak teh napak zopet seveda ni bilo toliko, da ne bi videli cele gore po pozitivnih stvari, ampak vendar povdala se je ta plat, vendar je teh opravičil bilo, če se prav spomnim, za celo knjižico, ki jo je objavil dr. France Martin Doliner. To se pravi, cerko se je že nič koliko krat pokesala, čeprav seveda pravega vzroka za to ni bilo. Zakaj ne? Poglejte, cerkev v Prekmurju. Mi vemo, kaj se je dogajalo v Prekmurju, kdo je potegnil z mađarskimi okupatorji. To niso bili slovenski katoliški duhovniki. Vendar se o nasprotni strani, ki pa je okupacijo pozdravila, običajno ne govori. Eno. Drugič, slovenski duhovniki so bili izgnani z vsega ozemlja, ki so ga zavzeli Nemci, ne samo iz Štajerske, kot se običajno govori, ampak tudi z ozemlja Gorenjske. In Gorenjska je bila del Ljubljanske škofije. Tako da ne moramo reči, Ljubljanski škofija je bila vsa na strani okupatorja. Prvič, že tudi ni res zaradi Dolenjske in Notranjske, še manj pa seveda res tudi zaradi Gorenjske. Tako da tle je treba, tudi to ni res. In seveda potem imamo še tretji del katoliške cerkve, ki je bila pa na Primorskem, kjer pa vemo, da je bila pa situacija spet popolnoma nekaj druge kot v Prekmurju na Štajerskem in Gorenjskem, na Dolenjskem in Notranjskem. In poglejte, vse to je cerkev. In vem, če to zdaj vzamemo na skupni imenovalec, potem seveda moram povedati po pravic, da osebno seveda zelo cenim opravičila, ampak nekega pravega vzroka za ta opravičila pa osebno ne vidim. Seveda na drugi strani pa nismo nikoli doživeli opravičil za poboje duhovnikov, tako med vojno, kot pa še zlasti po njej. Bil sem neposredno vpleten v odkritje plošče na mestu, kjer so zažgali škofa Volka. Še tisto jutro, tik pred otvoritvijo, so določene strukture v Novem mestu skušale to preprečiti, čeprav je bil že napis močno spremenjen in tako naprej, ampak enostavno ljudje niso bili pripravljeni obsoditi niti za žiga človeka, prosim. Tle je irelevantno, je to škof ali to ni škof. Zažgal so človeka in to zorganizirano politično akcijo. Tle ni bilo nikakršne spontanosti. Zato so že en dan prej vse vedeli v Ljubljani, kaj se pripravlja. In Boris Krajgar, ki je takrat vedel slovensko udbo, je potem na sestanku, kjer so o tem razpravljali, rekel, smo jih opozarjali, ampak nas niso poslušali. To se pravi, to je bila in za to akcijo, za ta zažig in še za poboje številnih duhovnikov po vojni, ko so bili ubiti kar skozi okno, to seveda ni prišlo do nobenega opravičila. Spomnimo se, koliko ene tri leta nazaj, ko so v Vipavi ali kje, torej tle, skušali odkriti spomenik nekemu duhovniku in ki je bil tudi ubit na nepojasnen način, ne samo to, da so torej oblast enostavno oblast. Strukture te oblasti so preprečile, da bi bil ta spomenik javno odkrit in da bi spomenik na svoje mesto stavil. Takih primerov še imamo zelo veliko. In to se pravi, da ta stran, ki je teh in podobnih in še številnih drugih zločinov kriva, bi mora najprej te zločine priznati, se za njih upravičati, in potem pa seveda bi se odprla pod spravi. S tem, da seveda je tudi treba povedati, da določenih zločincev, potem seveda mi več ne moremo obravnavati kot narodnih herojev. Ne? Torej, moram reči, da sem razmišljal o teh stvarih in pogledajte, ne razumem, kako dobite v naših knjigah in na tem se še kar ustraja, ko se Franca Štadlerja Pepeta, ki je ubil Bana Natlačena, ki je ubil doktorja Lamberta Erliha, kako se tega človeka še vedno prišteva k narodnim herojem, ravno tako je narodni heroj še vedno znani partizanski komandant Rudi Aubel, ki vemo, da je en izmed redkih, ki je po osamosvojitvi naredil samomor. On je poveljeval enotam, ki so izvrševale poboje. Potem seveda pa je narodni heroj. Imamo tle Franca Štadlerja Pepeta, ki je bil potem, kar se ve, ki je užival v pobijanju ljudi. Naprimer, on za Erliha sploh ni bil predviden, da ga ubije, je bil predviden nek drug, ampak je on si izboril to pravico, da ga on ubije. In potem so gre za Bana Tlačena še vrsto ljudi, ki so jih pobili in to so danes narodni heroji. In jaz razumem, torej te stvari, če gremo v spravo, je treba predhodno razčistiti. Mi ne moramo na eni strani morilce slaviti, po drugi strani pa reči, ja, zdaj se pa spravimo. Ja, ne razumem. Jaz razumem, da se napak ne da popraviti, mi ne moramo nobeno več življenja vrniti, ampak da bomo pa hkrati predlagali spravo, hkrati pa častili morilce, te logike pa seveda jaz ne zmorem.
Profesor, že zanim ste lepo rekel, da katoliška cerkev ni nasprotna stran za spravo. In to ste zdaj skušali tudi osvetliti, pravzaprav ste dali tudi primer, kako je katoliška cerkev kljub temu nekajkrat javno se opravičila za vsa morebitna nevšečna, nečedna dejanja, ki so se zgodile strani ali škofov, duhovnikov ali tudi kristjanov.
Ja, poglejte, torej moram reči, da pokojni prijatelj Miloš Ribarš je bil tisti, ki je pravzaprav razkril, da je bil en izmed prvih žrtev okupatorja na slovenskem župnik v Radgoni, ki ga je zjutraj, ko je vstal in odprl okno, ga je z one strani Mure ustrelil nemški vojak. In potem seveda, če se prav spomnim, mislim, da okoli 12 duhovnikov Štajerske je bilo ubitih v Jasenovcu. To se prav so jih ubili ustaši na Hrvaškem. In potem bi seveda lahko našel še tudi številne primere, ki so se dogajali pri nas. Mi pa seveda vse to, bi rekel, množično plat odpora proti okupatorju načrtno torej potiskamo v zadje, ne priznavamo in pravzaprav izhajamo iz stališča, da je pravi narodosodbilni boj samo tisti, ki so ga vodili komunisti in pravzaprav niti v sanjah niso pripravljeni priznati, da je obstajala tudi še ena želja, praktično je bil ves slovenski narod proti okupatorju, zlasti proti Italijanom. In da je bilo tem ljudem, ki so se hoteli boriti na način, ki se jim zdel primeren proti okupatorju, jim je bilo to onemogočeno. In zato seveda je čista laž izjava gospoda Kučana, ki je nekoč rekel, v slovenskih gozdovih je bilo dovolj prostorov za vse. Ni res. Ni ga bilo. Namreč, lejte, že s tistim momentom, ko je vojaško vodstvo narodosvobodilnega boja, tako zvanega, prevzela partijo v svoje roke, ko je partija vzela v svoje roke tudi voz, da ne govorim še o tistih sklepih osvobodilne fronte iz tam iz 16. septembra 41, tako pravzaprav pravi, da izven OF-a ni mogoče odpor proti okupatorju, s tem momentom je sve državljanska vojna tu. Torej, ni se začela državljanska vojna s pojavom Bele garde, mimo grede, ime so je dal komunisti Beli gardi, to ni njih lastnimi. Bela garda je pravzaprav že posledica državljanske vojne, do katere je potem prišlo tam spomladi 42. notranjske, se je potem to razširilo, ker enostavno so ljudje zahtevali orožje, da se bodo pač proti revoluciji borili. In enkrat, vse te stvari so več ali manj že dokaj dobro napisane v nekaterih novejših knjigah, ampak ne morem pa reči, to splošno sprijeto. Namreč pri nas se še vedno zamenjuje dejstvo, da je komunizem enako kot odpor proti okupatorju. Ne pride na dan, da so pravzaprav komunisti od sporazuma Hitler-Stalin do napada Hitlerja na Sovjetsko zvezo sodelovali med seboj. Mi vemo, da so v Trbovljah celo organizirali leta 41 pri nas skupne prvomajniške manifestacije. Ne? Ampak to ne pride na dan, enostavno se pri nas enači, da je komunizem enako NOB, da je pravzaprav komunist biti pristaš komunizma ali pa saj, bi rekel, ljubitelj komunizma, da je to predpogoj za NOB, kar seveda enostavno ni res. In v teh primerih seveda vidim tle ključne probleme slovenske sprave. Namreč, če nekateri trdijo, da komunizem ni totalitarizem, kar cel svet priznava, potem ne vem, kako si nekateri pri nas seveda predstavljajo spravo. In ta sprava bo očitno problem, če ne bo rešen zdaj, ampak to bo problem, ki bo skozi nad nami visel. Temu problemu ne moramo videti.
Če hočemo govoriti o spravi v slovenskem narodu, potem mora priti do sprave med žrtvami in zločinci.
Ja, to se pravi, ravno to je problem. In mislim, da bi tle morali imeti glavno besedo potomci žrtev. Zločinci pa morajo biti pravzaprav v tem primeru tiho in se potrkati na prsi in v največji možni meri žrtvam ustreči. Zdi se mi popolnoma nesprejemljivo, kar se je pojavilo še v Ropovi vladi, ko so pravzaprav dediči zločincev diktirali napise na spominskih znamenih. Mislim, to je pa nekaj skrajno sprevrženega in je v nasprotju s samim bistvom sprave. Ne? To se pravi, ti boš rekel, ja, vse sve jih pobili, ampak gotovo so bili neki krivi, takole bomo napisali pa mir, no in zdaj smo spravljeni. To je mogoče tak način delovanja v vojski, v totalitarnih državah, v demokraciji pa ne. V demokraciji pa pravzaprav moraš na podlagi nekega dialoga, ki ga lahko pomaga usmerja tudi država in če hočete tudi vodstvo katoliške cerkve, da do dialoga pride, ampak vendar je tle nemogoče, da je žrtev še enkrat žrtev. In ravno pri nas hoče žrtev narediti ne samo še za enkrat, ampak za večno žrtev. In tle, zato vidim tle neko veliko nevarnost manipulacije in bojim se, da bo za to manipuliranje celo izrabljena gospodarska kriza, ki prihaja v tem momentu kot naročeno. Rečeno bo, ljudje božji, poglejte, gospodarska kriza je, zdaj smo v nevarnosti, spravimo se, potlačimo se nasprotja, stopimo skupaj, no in to bo pravzaprav nekaj ena strahotna napaka. Torej, gospodarska kriza pa sprava se ne smeta v nobenem primeru povezati, ker tudi ni med njima nobene ne takšne, ne drugačne in še ne vem nekakšne zveze.
Da bi se lahko to zgodilo, je gotovo nevarnost toliko večja, kajti vse povojne generacije, vsi, ki smo bili v šolah tja do 90. leta, ko se pravzaprav ni smelo govoriti drugače, kot da je partija bila tista osvobodilna fronta, ki nas je osvobodila, ki nas je rešila in tako dalje, je lahko ta nevarnost ravno v tem, ker ne vemo teh resnic, ker jih nočemo slišati, nočemo priznati, pravzaprav mislimo, da so res oni zaslužni za vse in potem se tudi vse tisti zločini, ki so se zgodili po vojni, nekako se je reče, je bilo, smo gremo naprej.
Ja, veste, zdaj ste pa tle načeli eno vprašanje, ki pa se mi zdi zelo težko. Spominja sem ga svojega sošolca, imela sva iste profesorje, no moram reči, da on je bil iz izrazito intelektualne družine, starša sta bila profesorja, sicer telovadbe, ampak vendar. Torej, jaz se pa izviraj iz čevljarske družine, mama je bila snažilka, ampak poglejte, zaprepaslo me, ko so se nekod s tem fantom pogovarjala in je fant pravzaprav bil prepričan, da so koroški Slovenci sami potomci bivših domobrancev, ki so po vojni pobegnili čez, in je rekel, jaz sem takoj za to, da damo vso pomoč koroškim Slovencem, samo oni ne priznajo naše partizansko gibanje. Jaz se ko kašta zveza pa ima zdaj to. No in potem sem videl, da torej obiskovala sva isto šolo, imela sva iste profesorje, pa vendar je seveda zgodovino on slišal popolnoma drugač, kot sem jo slišal jaz. Dobro, lahko je imel še doma še dopolnilno vzgojo, to sem prepričan se, ker tudi marsikaj še drugega vem. Kataj je bil potem, ta je bil tudi rezervni oficer kontraobveščevalne službe, ta moje sošolci in tako naprej. Ampak poglejte, tle so problemi. Ne? Torej tudi nekateri, ki bi se lahko seznanili z resnico, se nočijo ali se ne morijo in teh, veste, ni tako malo. In to so v glavnem ljudje, ki bi radi še naprej skrivali zločine ali gibanja, k kateremu se prištevajo, kar je seveda neumno in nerazumljivo. To je tako, kot naprimer midva ne bi videla določenih napak, ki so bile v katoliški cerkvi skozi zgodino narejene, ampak nekateri do tega niso sposobni, je pa seveda teže pa pri unih, ki ščitijo pa zločine svojih staršev. Ne? To pa je seveda veliko vprašanje in pred enim dvem leti mi je nek znanec, dober znanec, rekel, moraš me razumeti, moji starši so sodelovali pri povojnih pobojih in seveda jaz ne morem mame pa očeta izdati. Se rekel, dobro, jaz sicer to čisto ne razumem, ker če bi moj oče kradil, bi rekel, da je kradil. Ampak problem je to seveda, da pri nas zločin bi nikoli prikazan kot zločin. In če bi tle rekel, to je bilo zločinsko dejanje, povojni poboj so zločin, potem bi bilo tudi tem ljudem pomagano. Ker bi rekel, oblast, najvišja oblast, parlament, je to rekel, da je to zločin, v redu bil zločin, zdaj seveda tega zločina se popraviti ne da, tudi verjetno noben resen človek ne pričakuje, da bomo zdaj začeli sodne procese, ker tisti, ki so za te zločine odgovorni, so že pokojni, no, eden, dva, mislim pa, da ne več kot pet je še živih, ampak vendar morali bi pa pomagati, da bi prišli do resnice. In kako malo je te volje, da bi prišli do resnice, to je tisto, kar me skrbi. Mislim, da smo že pred časom govorili o tem, da pravzaprav na nasprotni strani ni niti volje, da bi pokazali, kje je glavno morišče v Kočevskem rogu. Kajti to, kje so te spominske slovesnosti pod Krenom, to ni to, kar mi mislimo, da je. to je drugot, vendar niso pripravljeni tega pokazati, čeprav dam roko ogen, da Mitja Ribičič to natančno ve, ali pa saj ve za ljudi, pa ve za dokumente, ki to natančno vedo. Namreč slovenska policija imela natančen kataster vseh morišč. Torej ne bom rekel, da so imeli enako podatko, kot jih ima sedaj, kolega dr. Mitja Ferenc, ki je tle dejansko naredil nekaj pohvalno delo, ampak vendar množiša morišča, kajti Mitja ima tudi ta majhna individualna lokalizirana, torej množiša morišča so bila pa vsa unešena v dokumentaciji in jih je policija za obletnice pobojev, zlasti pa za 1. november, zelo natančno in vestno nadzirala. Zapisovala je, torej preganjala je ljudi, ki so morišče obiskovali, zapisovala je registrska tablica avtomobilov, ki so se tam ustavljali, uničevali, podirali so sveče, ki so le tam prižgane. Veliko teh ljudi, ki so pri tem sodelovali, so živi, ampak poglejte, dokumentov o tem, kot da so se ogreznili v zemljo, nobena oblast jih še ni našla. Pa smo imeli že Peterletovo vlado, pa smo imeli potem Bajukovo vlado, pa smo imeli potem Janšo vlado. Nobena oblast do teh dokumentov ne more priti, ker je očitno znotraj ministrstva za notranje zadeve še ena organizacija, še ena struja, ki te stvari vodi. Jaz si drugače seveda te stvari enostavno ne znam predstavljati, ker mislim, da bi tle zelo zadoščal v neki urejeni pravni državi ukaz s temi dokumenti na plan. In potem ni vprašanje po ure, ampak je vprašanje 5 minut, da se ti dokumenti najdejo. Vrsta dokumentov je pa zginila še nedavno. Kam je šel mačko v arhiv? Nihče ne ve. Pa vendar ga je nek koroški novinar, Slovenc, mislim, da Franc Vakovni ga je še slikal, fotografiral. No? Kam je vse to šlo, ne vemo. In to prosto, to ni bilo leta 45, pa ne 50, to je bilo že okoli leta, po letu 1990. In polno je še takih stvari, tako da je tle inštitut za spravo, ki ga sedaj imamo in ki so ga nekateri hotel že uničiti, ima tle še ogromno dela. Veliko je že naredil in en izmed prvih stvari, ki so sledile sedaj po prevzemu Janše vlade, je bil tudi po izkuzi bi ta inštitut zatrl.
Ko govoriva o spravi v slovenskem narodu, lahko najbrž rečeva skupaj, da je obžalovanja vredno tudi dejstvo, da mnogi mediji nočejo biti v službi resnice. Da pravzaprav, kakor so glasni za mnoge stvari, da bi tudi tukaj morali biti zelo glasni, da bi se vendarle zločinsko dejanje reklo, to je zločin, ki kliče po kesanju, ki kliče po spravi.
Ja, torej, če bi, na primer, danes objavili našel nek dokument, kjer bi, na primer, pisalo, Edvard Kardelj osebno podpisal ukaz poboja 12.500 vrnenih z Koroške, sem prepričan, da bi to časopisi objavili na prvi strani, ker je za njih je načelo dobra novica je slaba novica, ne? To je sedaj eno. In sedaj za njih zanima samo ta površinska plat, tista, ki naredi prvi vtis, tak ali drugačen, potem pa seveda, da bi se to pa globinsko seglo, takega časopisa pri nas pa žal ni več.
No in ob taki novici, če bi se zgodilo, da bi se objavila, bi seveda bili naprošeni, vemo, kdo za komentarje. No, tisti, ki bi verjetno tajili to, zavračali.
Torej, sedaj bi seveda, če bi bil dokument, bi težko tajili, ampak bi potem seveda se izmišljevali vse mogoče razloge, da to je, ne vem, bil Tito ukaz, ne, ker Tita je tudi zelo moderno dejati za krivca, kar nedvomno tudi je, ampak njemu je bilo, veste, 100 ljudi gor ali pa dol, to približno tako, kot nama pojesteno kurje bedro. To z on se s tem, torej človek njemu ni predstavljal vrednote. Potem bi rekel, da je bilo tle, torej našel bi 100 vzrokov, kjer bi ta zločin spravil na neko nepomembno dejstvo. Čisto za nikad ga sude ne bi mogel, ampak bi ga dal tako, še bolj bi pa, to in to je danes moderno, kot se reče temu ubijanje z molkom. Ne, to danes najraje naredijo, če se že pravzaprav take stvari najdejo, se potem o njih ne poroča, se potem to zamolčuje, pa ne gre to za dogodke, ne gre to za za knjige, ki v tem pišejo. Enostavno to ne obstaja, se o tem ne govori, se ne piše. Mimogrece, se to, ki jo švrkne. Nasprotno, nekateri ljudje so celo potem kaznovani, ker so take stvari pisali, da ne dobijo služb, do katerih imajo pravzaprav svojo pravico. V mislih imam tle primer doktore Griserjeve, ki pravzaprav ni dobila docenture zaradi svojih znanstvenih stališč.
Profesor Granda, včasih se sliši v javnosti kakšnega politika, ko pravi, se je vse v beograjskem arhivu. Ali menite, da bi se res lahko tam dokopali do kakšnih novih spoznanj, odkritij, celo dokumentov in ali je že pravzaprav tisti čas potekel, ko ima zgodovinar dostop do tega materiala?
Na načelni ravni se je ta čas že potekel, ko ima dostop. Sveda se pa lahko nekdo izmisli, da so ti dokumenti še vedno v operativni rabi in so potem sveda niso izročeni arhivu, ampak so še tako v tako imenovani operativni rabi. Tega mislim, da je tudi v Sloveniji še kar nekaj. Eno. Drugo sveda, kar je to, da mi sveda si želimo, da bi bilo to v Beogradu. Gotovo je tam marsikaj, vendar kaj je tam pravzaprav nihče od nas ne ve.
Ali poznate morda primere, da je že kdo poskušal priti do teh informacij?
Ja, tudi se je nekaj že dobilo teh informacij, ampak to gre za informacije druge vrste. Uh-huh. Ne? V zvezi z Rdečim križom pa primere, ko so se nekateri vračali preko teh begunskih taborišč. Mrzke se tam dobijo, ampak vem pa sve tudi za primere, ko je bila organizirana akcija, da se gre v Beograd in arhive skrit. Tudi to poznam primere, da je do tega prišlo, bil sem na to upozorjen, sporočil sem seveda tudi ustreznim politikom, ampak oni takrat niso bili v taki poziciji, da bi to lahko naprej raziskali. Po drugi strani seveda pa ne smemo se imeti nobenih utvar, kdo je v Beogradu v teh organih na oblasti in ti ljudje seveda nimajo nobene želje, da bi svojim ideološkim sotovaršem zaganili življenje. Veste, ker so pa še zmeraj prva njihova ideološka povzava in ta očitno še zelo dobro funkcionira. Tako da, bi rekel, za daljše obdobje sem optimist, za krajše obdobje sem pa precejšen skeptik. Prvič, ker so ti arhivi delno, ker bi so tudi v Sarajevo in ne vemo, kakšen stanje so bili Sarajeva prepeljani v Beograd. Koliko se je med tem uničilo, koliko se je izgubilo in tako naprej. Tako da tle je vrsta vprašanj, na katere še ni odgovore. Neki so pa so naši arhivari že šli tja, neki so dobili, ampak vendar ne z vseh inštitucij, ki bi nas zanimale. Ker s temi akcijami bo treba seveda še nadaljevati. Je pa vprašanje svetle veliko odvisno od koliko ima vlada neka vlada za to pripravnost in sve tudi kakšne ljudi pošle, ali pošle prave strokovnjake ali ne. Spominjam se, da so pred nekaj leti poslali ekipo v Rusijo, da je šla raziskovati, ampak tam je bilo strokovnjakov zelo, zelo malo. Tam je bilo kar nekaj turistov, pa tudi nekaj ljudi, za katere dvomim, da so iskali zgodovinsko resnico. Pa bi prej rekel, da bi želeli kaj prikriti. Ali pa saj neč najdeti, no?
Je možno, da je kakšen material tudi v kakšni drugi državi, ne vem, v Italiji, v Avstriji, v Vatikanu, da bi se našli neki zapisi, dokumenti, ki bi pomagali priti, razvozlati nekatera vprašanja in priti bližje, vendarle tisti resnici, po kateri vsi hrepenimo, jo zahtevamo, si jo želimo, da pride na dan.
Torej, lejte, poleg tega, da je to mrsikaj še pri nas, mrsikaj še tudi v privatni lasti in bo verjetno še prišlo na dan, mrsikaj se bo še tudi našlo v arhivih, ne smemo pozabiti, da je Lidija Šentilc še leta 83 trdila, da se z nami so ohranjeni v vseh povojnih pobojih in od takrat naprej so zginili v narekovajih. Torej, gotovo je, mora biti tega ogromno v vatikanskih arhivih, kajti Vatikan je bil obveščen po zelo različnih linijah. Eno seveda so bile škofovska poročila, pa so bile razne redovna poročila, pa so bile razne zasebna poročila in potem so bile tu še nekateri dokumenti, ki so jih duhovniki čisto po osebni liniji izročali ali pa po njih poročali tja. Torej, vatikanski arhiv je že en tak. Potem gotovo je zelo pomembno tle tudi ameriški arhiv, kjer je sicer že precej nabranega. angliški arhivi, kjer pa še mrsikaj ni dostopnega, čeprav bi moralo biti. Gotovo ne gre tle pocenovati sovjetskih arhivov. Ne? Poglejte, samo eno vprašanje, ki mene muči zadnje mesece. Mi vsi beremo lahko, da so bili pri nas sovjetski inštruktori, takoj po vojni, za policijo, za vojsko, za politični sistem, za pravosodje, vendar o njih pravzaprav ne vemo nič. Enostavno, nimamo imen, nimamo strukture, nimamo organizacije in bolj, ko sprašujem kolege, kje so dokumenti, nihče jih pravzaprav ne pozna, jih ne videl. Tudi to domnevam, da je nekje, ne? Ampak torej, teh stvari je še zelo veliko in tle zgodovinarjem seveda dela ne bo zmanjkalo. Tako da bi rekel, tisti, ki mislijo, da bo čas to odnesel v pozabo, se zelo motijo. Nasprotno, jaz sem celo prepričan, da bo čas samo še veliko bolj neusmiljeno te stvari, torej da bo prihodnost te stvari veliko bolj neusmiljeno obravnavala, kot jih je pa pripravljen sedanji čas. Sedanji čas ima še neke obzirnosti, ker večina teh ljudi poznamo, poznamo njihove sorodnike in tako naprej. Čez 50 let teh osebnih odnosov ne bo več. Se bo reklo zločinu zločin, zločinc bo zločinc, pa ne bo Peter, Miha, kterkol. In takrat seveda se bodo stvari za te, ki danes to prekrivajo zaradi sebe, rekel bo za njihov zgodovinski pomin veliko, veliko slabše. In v to sem pa zelo globoko prepričan in to mi pravzaprav v teme potrjuje tudi zgodovina francoske revolucije, ne? Kjer še danes skrivajo določene arhive. Prosim pa več, ko to se pravi zdaj bo 220 let, kar so bili ti dogodki, pa se še vedno skrivajo določeni dokumenti o pobojih kmetov, pobojih duhovnikov in tako naprej.
Gospod profesor, da morda v zaključku današnjega pogovora vendar rečeva nek sklep, nek namik, kdaj bi se lahko začela sprava v našem narodu? Ali bi se začela takrat, ko bi vendarle recimo državni zbor kot najvišji organ obsodil komunizem kot zločinsko organizacijo, ki je povzročila toliko hudega v našem narodu, to kar so storile že mnoge države in nekako s to zgodbo res razčistile in je šlo to res v pozabo, medtem ko pri nas se pa še tega ni zgodilo.
Torej, to je ena izmed poti. Gotovo bi ta pot prispevala, če bi tle državni zbor sprejel določeno izjavo. Sedaj bi moral sprejeti zelo resno, z neko zelo prekvalificirano večino, kot je naprimer za spremembo ustave in v tem pride imela prejšnja vlada prav, ko se za tako večino trudila, ker drugače je to vse skupaj potem samo predmet političnega boja. Sedaj pa to, ključno pa se mi zdi, da bodo ljudje v največji možni meri, vsi pa nikoli ne, to pa ne smeva biti otročja, vsi ne bodo nikoli tega priznali, ampak da bi rekli, da bi vsaj 70% ljudi priznalo zločine za zločine.
Ali pa vsaj toliko, koliko jih je bilo za plebiscit slovenski?
No, to je bilo še, to je že idealno, ne? Ampak nisem tako optimist, ampak opažam pa seveda neko drugo zadevo. Opažam, da pravzaprav prihaja v novinarskih ustah do obsod totalitarizma pravzaprav iz tujine. Ker zunaj slišijo novinari, ne, tam je bil totalitarizem in tako naprej. In sedaj v teh preteklih prazničnih dneh, ko nisem bil praktično nič v službi in sem bil pravzaprav ves čas doma, me je prav presrejetilo pravzaprav, kako neki novinari, ki niso nikoli bili sposobni doma tega reči, sedaj pravzaprav od zunaj sprejemajo neke ocene dogajanja v totalitarnih državah in začenjajo govoriti o svojih izkušnjah v totalitarizmu pri nas. Torej, še pred par leti, da bi oni izhajali v tej kritiki iz naših razmer, to ne. Ampak od zunaj, ker je to modno, potem nekrat govorijo seveda tudi mi, ki imamo izkušnje s totalitarizmom in tako naprej. To je pravzaprav žalostno, ne.
Profesor Granda, prepričan sem, da sva z najinim pogovorom spet malce dreznila ali pa precej v osje gnezdo, ko se bo spet pojavil kakšen poslušalec in bo rekel, da netiva nemir v našem narodu, da sva midva povzročitelja nekega razdora in ne vem kaj, kajti podobni očitki so se že v preteklosti slišali, ko smo imeli kakšne takšne aktualne pogovore, kako bi lahko že kar naprej jih pomirila oziroma jim povedala, v čemu je stvar. Mi da prav dobenga nočeva skregat, ampak iščeva resnico, da bi se to zgodilo.
Torej, mi dva nisva dala v vladni program sprave. To je enkrat ena. Drugo pa seveda moram reči, da vse, kar se mene tiče, seveda, jaz nisem v nobenem obljubu, da bom skušal resnico prikrivati. Nasprotno, jaz živim od odkrivane resnice. In to je treba povedati in bira tudi k temu svoje prispeve. In če imam možnost, seveda po svoje prispevam, ne čutim pa moram po pravici povedati, jaz družinsko, hvala Bogu, pri nas ni bil noben v ožjem sorodstvu po vojni ubit. Torej, jaz nimam tle nobenega osebnega maščevanja. To je, oprostite, čisto moja, bi rekel, človeška, profesionalna in pa moralna odločitev, da je o teh stvari govorim. Tle nima nobene potrebe pomoščevalnosti ali po čem takem. Če pa se ta vprašanja načenjam, jih bom pač načenjal, dokler bom imel priliko in pa možnost. Ne moramo govoriti, da problema ni, če problem je in z molkom, in z nereševanjem problem samo narašča, ne pa se manjša. In jaz razumem, da mi dva skušava v tem najnem razgovoru pravzaprav prispevati k razreševanju problema, da bi bil problem tako razrešen, da je rekel, no, hvala Bogu, zdaj smo pa to porinili v zgodovino. Zdaj pa to ne bo več razdvajalo Slovencev. In tle, mislim, da smo tle naredili en korak, morala bo pa gotov še večkrat te korake narediti in če se bo izkazalo, da sva po mojem mnenju, ki je zagrešila, se bo pač upravičila, ampak nisva bila pa že naprej tendenciozna, nisva imela nobenih političnih ciljev, kajti toliko pa mislim, da se že poznava, da najo pravzaprav oblast ne zanima. Ne? Mi da pač tle delava sobo svojo državljansko dolžnost.
Profesor Granda, hvala lepa in lahko noč.
Lahko noč.
Spoznanje več. Predsodek manj.